Подкасты «Радио Свобода».
Рэжым у Беларусі дагэтуль не пракаментаваў падзею ў Ізраілі, што прымушае Лукашэнку і ягоных паплечнікаў, якія выказваюцца пра што заўгодна, штодзённа маўчаць пра самую важную падзею ў свеце за апошні тыдзень. І чаму хамасаўцы дагэтуль не прызнаныя ў Беларусі тэрарыстамі, калі рэжым прызнае тэрарыстамі нават удзельнікаў мірных акцыяў пратэстаў? Мене завуць Дмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзея каментар на канале «Свабода прэміум». Сёння мой госць – гісторык і палітычны каментатар Александр Фрыдман. Прывітанне, Александр.
Прывітанне, Дмітрий.
Александр, першае пытанне, я ведаю, што вы толькі вярнуліся з Ізраілю. Раскажыце, калі ласка, як зараз выглядаюць пералёты, транспарт, пытанні бяспекі, таму што па тэлевізору гэта можа выглядаць зусім інакш, чым чалавек бачыць гэта на месцы падзеяў.
Ну, яны выглядаюць насамрэч досыць цяжка. Некаторыя еўрапейскія краіны пачынаюць ўжо на гэтым тыдні пачалі эвакуацыю сваіх грамадзянаў з Ізраіля. Адначасова шэраг авіякампаній, асабліва заходнееўрапейскіх і амерыканскіх, адмянілі свае рэйсы ў Ізраіль. Так што ў гэтым сэнсе сітуацыя досыць напружаная, асабліва сярод замежных турыстаў, якія імкнуцца пакінуць Ізраіль. Ну, ёсць рэйсы ізраільскай авіякампаніі «Эль-Аль». Да апошняга часу таксама актыўна леталі кіпрскія авіякампаніі, но, як мне падаецца, яны спынілі. Гэта ўжо то бок магчымасці пакінуць Ізраіль, яны прысутнічаюць. Но гэта досыць складана, і тут яшчэ трэба ўлічваць такі чыннік, як сітуацыю ў аэрапорце Бен-Гурыён, міжнародным аэрапорце ў Тель-Авіве. Справа ў тым, што ён з'яўляецца мэтай хамасаўскіх тэрарыстаў, там ураз-пораз яны імкнуцца абстрэльваць таксама аэрапорт. Ну, у выніку там, канешне, шмат людзей, такія раз-пораз хаатычныя сітуацыі, але нейкай там панікі, напружанасці няма, усё працуе, як мае быць.
Давайте зараз трошки да Беларусі, а пазней вернемся яшчэ непасрэдна ў Ізраілі, пра вашы досвед пагаворым. Тыдзень Александр Лукашенко, ягоныя паплечнікі дэманстратыўна маўчаць пра падзеі ў Ізраілі, пра атаку Хамасу, хаця ўжо выказваюцца і суседнія лідары. Уладзімір Пуцін выказаўся, і здавалася б, нічога не замінае Лукашэнку хаця б нават паўтарыць тое, што сказаў Пуцін, але дагэтуль гэта не зроблена. Прынамсі, вось сёння ў Бішкеку саміт СНД, і вось на момант запісу гэтай праграмы, а гэта практычна вечар ўжо п'ятніцы ў Менску, і ані слова Лукашэнкам не сказана. Чаму?
Ну, першы, гэта такі, мне падаецца, ўсё ж такі асабісты момант. Александр Лукашэнка, гэта чалавек, які яўрэйскую альбо ізраільскую тэму, і ён яе абыходзіць бокам. Ён яму не падабаецца, яна яму асабліва не цікавая, ён не, там у яго і асаблівых ведаў, вядома ж, няма. У яго ёсць гэты савецкі бэкграунд з часоў працы агітатара кіраўніцтва гэтага таварыства веды. І адпаведны, як мне падаецца, галоўным чынам усё ж такі негатыўныя погляды на Ізраіль, але ён для сябе лічыць, што гэтая тэма, гэта не тая тэма, якую там трэба чапаць, таму ён яе і абыходзіць увагай. Гэта першы момант. Ну, а другі момант, усё ж такі, ён як такі канспіролаг, які лічыць, што гэтым светам заправляе Злучаныя Штаты і таксама яўрэйскае лобі, думаю, такія погляды ў яго ёсць. Ён для сябе вырашыў, ну, лепш нічога не выказвацца ўвогуле, а тут вось яшчэ нешта скажа, і будзе ўспрынята не вельмі добра. Тым больш, што супраць Лукашэнку ўжо неаднаразова вылучаліся абвінавачанні ў антысемітызме. Так што, мне падаецца, ён вырашыў для сябе гэтую тэму проста не чапаць.
Угу. А скажыце, ласка, на вашу думку, а чаму тады ў Беларусі дагэтуль таксама не прызнаная Хамас тэрарыстычная арганізацыя? Пра гэта шмат гаварылася апошнім часам, пры тым, што ў спісе тэрарыстаў КДБ там самыя розныя людзі, праваабаронцы, мастакі.
Ну, тут я думаю, што галоўны для Лукашэнкі гэта іранскі чыннік і ўвогуле сувязі з арабскім светам, якія ў яго досыць добрыя, яшчэ нават выдатныя адносіны з Іранам. Гэта ж вядома, што і Хамас, і Хезбола, гэта фактычна і арганізацыі, якія знаходзяцца пад уплывам, пад кантролем Ірана. Таму нечага супраць Хамаса і тут рабіць не выпадае, паколькі каб іранцы так не пакрыўдзіліся. І ў Лукашэнкі ж ёсць свой адпаведны досвід адносінаў з Хамасам, калі Хамас выкарыстоўваўся ў справе Партасевіча, каб пасадзіць самалёт, бо нібыта была пагроза з боку Хамаса. Хамас жа нават абразіўся і нават падкрэсліў, што ён не мае дачынення да такіх акцыяў. Ну, відавочна, што беларускі бок вырашыў для сябе пасля гэтага 21 года Хамас больш таксама не чапаць і не рабіць нейкіх крокаў у дачыненні Хамаса, тым больш, што калі вось зараз Хамас будзе прызнаны, напрыклад, тэрарыстычнай арганізацыяй, гэта не вельмі добра ўспрымуць у тым жа Іране. Лукашэнку гэта не трэба.
І ведаце, вы бачылі, дарэчы, рэакцыю ў першы ж дзень атакі Хамасу супраць Ізраіля, рэакцыю МЗС, ён заклікаў да эскаляцыі канфлікту, праўда, не называючы ўвогуле, хто на каго напаў, хто там вінаваты, або прынамсі, хто мае дэскаляваць, або хто зрабіць першы крок. Як вы самі разумееце гэтую дэкларацыю, чаму яна была зроблена таксама ў такім вось абсалютна безасабовай форме?
Ну, у той момант беларускі МЗС фактычна капіраваў тое, што робіць расійскі бок. Тут ім не трэба нейкую праяўляць ініцыятыву, цікавасць. Яны проста капіруюць тое, што робяць расіяне, і не робяць нейкіх такіх надзвычайных крокаў. Ну, вось, напрыклад, там жа таксама падчас тэрарыстычных атакаў з боку Хамаса загінулі грамадзяне Расіі. Грамадзяне Расіі, відавочна, знаходзяцца ў закладніках на тэрыторыі сектару Газа. Загінулі і грамадзяне Беларусі, наколькі я разумею, і выхадцы з Беларусі. Ну, было б лагічна, прынамсі лагічна, каб беларускі МЗС, Лукашэнка, выразілі нейкае спачуванне блізкім і родным, так ці інакш. Гэта ж людзі, якія паходзяць з Беларусі, якія звязаны з Беларусю. Але гэтага нічога не робіцца, каб яшчэ раз падкрэсліць, што вось тыя людзі, якія знаходзяцца там, яны не маюць да Беларусі ніякага дачынення, і што Беларусь у гэтым канфлікце, назовем гэта так, з боку афіцыйнага, займае нейтральную пазіцыю. Галоўнае, Беларусь супраць вайны. А хто там правы, хто вінаваты, хто на каго напаў, гэта беларускі бок відавочна не цікавіць.
Давайте зараз пагаворым непасрэдна вось пра падзею самім Ізраілі. Скажыце, класка, як на вашу думку, ці як прынамсі ў Ізраілі тлумачыць, на што спадзяваўся Хамас з гэтай атакай? Бо гэта пару сотняў баевікоў, якія, канешне, вельмі гэта зрабілі відовішна, так напалі з аўтаматамі або на гэтых парапланах. Тым не менш, немагчыма захапіць Ізраіль пры дапамозе такой колькасці баевікоў.
Ну, у гісторыі Ізраіля, канешне, гэтая дата застанецца з 7 кастрычніка, і пасля 7 кастрычніка пачаўся новы этап у ізраільскай гісторыі. Хамас дасягнуў значных поспехаў свайго боку, так, ён захапіў пэўныя тэрыторыі на кароткі час, але ўсё ж такі захапіў. Ён паказаў слабасць Ізраіля. Ізраіль быў не падрыхтаваны да гэтага нападу. Ну, будуць яшчэ спрэчкі, гэта будзе высвятляцца, чаму быў не падрыхтаваны, так ці інакш, не было падрыхтавана войска, не былі падрыхтаваны спецслужбы, і для Хамаса гэта быў значны прапагандысцкі поспех, відавочна той поспех, які Хамас не чакаў. Як мне падаецца, іх мэта была зайсці, паказаць слабасць і дайсці да ўзроўня кантраляванай эскалацыі. А ім утрымалася так далёка прасунуцца, што яны, напэўна, самі здзівіліся свайму поспеху. Гэта такі першы момант звязаны. Другі момант, ён мае ўжо агульны блізкаўсходні кантэкст. Справа ў тым, што блізкі ўсход гэта па-ранейшаму той рэгіён, дзе ты павінен паказваць сябе моцным. Калі ты не моцны, калі ты слабы, то ў цябе няма будучыні. І тут Хамас дасягнуў значнага псіхалагічнага поспеху, і гэта можа заахвоціць і астатніх гульцоў, тую ж Хізболу, Сірыю і іншых. То бок, важна было ў гэтым выпадку для хамасаўскага боку, за якім відавочна стаіць Іран, паглядзець, у якім стане знаходзіцца на дадзены момант дзяржава Ізраіль, як гэты стан можна выкарыстаць. Поспех у іх быў, і таму Ізраіль цяпер імкнецца адказаць максімальна жорстка, каб гісторыя не паўтарылася, каб у астатніх знікла жаданне зрабіць ці паспрабаваць зрабіць Ізраілем тое, што паспрабаваў зрабіць Хамас.
А як ім увогуле ўдалося вось так знянацку напасці, ўжо, ў прынцыпе, тлумачылі, як гэта адбывалася, але незразумела, чаму гэта так адбылося, таму што ізраільскае войска заўсёды ставіцца ў прыклад у свеце ізраільскія спецслужбы, Масад, Шинбет, это заўсёды называюцца ў топе найлепшых спецслужбаў свету.
Ну, што тычыцца войска, відавочна, там былі слабыя падраздзяленні, бо ніхто не чакаў агрэсіі з гэтага боку. Калі я знаходзіўся ў Ізраілі на мінулым тыдні, калі я размаўляў з рознымі экспертамі наконт будучыні, чым магчыма вайна, яны казалі так, усё магчыма, але гэта паўночны напрамак, гэта Хезбала. Мы арыентуемся менавіта туды, там нашыя галоўныя праблемы. Што тычыцца Хамаса, то іх разлікі былі абсалютна няверныя. Ізраільскія эксперты сыходзілі з таго, што Хамас не жадае вайны, што Хамас заклапочаны сітуацыяй у сектары і нейкая эскалацыя Хамасу не патрэбна. Так што ў Хамаса сапраўды атрымалася падрыхтаваць гэтую акцыю. Ізраільскія спецслужбы не мелі інфармацыі альбо няверныя яе інтэрпрэтавалі. І таму не былі прыняты неабходныя меры, каб прадухіліць вось такую агрэсію з боку Хамаса. Я думаю, што нас яшчэ чакае там шмат цікавых момантаў. Пасля таго, як вайна скончыцца, будзе расследаванне, відавочна ўзнікнуць праблемы, вялікія праблемы ў прэм'ер-міністра Нетаньяху, бо галоўнае пытанне 7 кастрычніка было менавіта ў тым, як у ізраільскі ўрад допустил такую ситуацию, как это могло отбыться. И отказ на это питание, и он видовочно будет отказ неприемный для урада, тому мне подается, что политическая карьера Беньямина Нетаньяху головным чином уже скончена.
Я хотел бы еще поговорить менавіта про настрой сярод израильтянов, потому что традиционно в Израиле великая частка грамадства выказывалась, в принципе, за мир с палестинцами, за некие перамовы. І вось нават у гэтым кантэксце мы памятаем пра гэты рэйв, так, непадалёк ад сектара Газы, дзе людзі танцавалі, быў канцэрт, а пазней іх хамасуцы расстралялі. Ці зменіць падзеі, якія пачаліся 7 кастрычніка, вось гэты настрой на перамовы, ці ўсё ж такі грамадства больш зрадыкалізуецца ў Ізраілі і знікнуць тыя прыхільнікі перамоваў?
Мяне вось за два дні да пачатку вайны у мяне была сустрэча ў Хайфе з маім добрым сябрам, ізраільскім гісторыкам Леанідам Рэйнам, і ў размове Леанід падкрэсліў, што ізраільскае грамадства, з яго пункту гледжання, ён жыве ў Ізраілю з пачатку 90-х, ізраільскае грамадства яшчэ не было ніколі ў такім дрэнным расколатым стане, як вось зараз. Яно там розныя канфлікты і палітычнага, сацыяльнага і іншага характару. І мяне таксама склалася ўражанне пачаткова, што канфлікты гэтыя прысутнічаюць і вельмі сур'ёзныя, але потым пачалася вайна, і вось якраз у час вайны, ўжо ў першы дзень вайны, назіралася еднасць. Быў шок, канешне, у грамадства, відавочны шок, але адначасова еднасць, салідарнасць, гатоўнасць да барацьбы, рэзервісты, якія ішлі, якіх было больш нават, чым ізраільская армія паклікала. З боку грамадства жаданне дапамагчы ўсім магчымым. Хтосьці здаваў кроў, хтосьці купляў ежу, перадаваў вайскоўцам. У гатэлях пасялялі людзей з поўдня, якія мусілі пакінуць сваё жытло. То бок, гэта быў ужо зусім іншы Ізраіль, гатовы да барацьбы, пакрыўджаны Ізраіль. Ізраіль, які хоча змагацца і перамагчы, безумоўна перамагчы. Ну, а што тычыцца нейкіх перспектываў, у ізраільскай грамадстве, асабліва сярод інтэлектуалаў, было шмат крытыкі палітыкі ўрада ў адносінах да арабскага насельніцтва, тут маецца на ўвазе і ізраільцяне, грамадзяне Ізраіля арабскага паходжання, і таксама сітуацыя ў сектары Газа на тэрыторыі палестынскай аўтаноміі, гэта ўсё было. Але вось зараз гэтыя галасы зніклі, ізраільскае грамадства зараз асяроджана на тым, каб перамагчы Хамас. Ну, а што тычыцца сумеснага жыцця і існавання яўрэяў і арабаў пасля таго, як адбылося, ну, яно будзе вельмі цяжкім, яно будзе праблематычным. Зразумела, адносіны да арабаў пасля таго, што адбылося, рэзка пагоршыліся.
Менавіта Ізраіль анансаваў сухутную аперацыю ў сектары Газа, яна неўзабаве мае пачацца. Я проста нагадаю, магчыма, тым, хто не ведае, што сектар Газа – гэта тэрыторія 40 на 10 кілометраў, дзе пражывае больш за 2,5 мільёна чалавек. І ўжо армія Ізраіля папрасіла людзей, папярэдзіла за 24 гадзіны пакінуць з поўначы на поўдзень. Як вы самі уявляеце сухапутную аперацыю там? З чым гэта ўвогуле можа скончыцца?
Гэта вельмі цікавае і вельмі важнае пытанне, якое я яшчэ ў Ізраілі шмат разоў задаваў і тым людзям, якія зараз знаходзяцца ў войску, і ізраільскім экспертам, і мне не давалі адказ на гэтае пытанне. Больш сказала шчыра, мы не ведаем. Галоўнае, мы жадаем знішчыць Хамас. Хамас за тое, што Хамас зрабіў, за той выклік, за тыя забойствы, за той гвалт над жанчынамі, забойства дзяцей, усё, што вось гэтыя ўсе жахі, якія адбыліся, пасля таго, пасля гэтага Хамас не мае права на існаванне. Мы зойдзем туды, а ў тым, што гэтая аперацыя будзе на тэрыторыі сектара газу, ну, дыскусіі ў Еўропе ідуць, а ў Ізраілі самім ніхто ў гэтым не сумняваецца, гэта зразумела, што гэтая аперацыя будзе, пытанне толькі ў тым, у якой форме яна будзе. І чым яна насамрэч скончыцца? А вось тут гэтае пытанне застаецца адкрытым, но я думаю, што Хамас будзе сапраўды знішчаны, тут ваенных сродкаў у Ізраіля для гэтага хапае. Ну а што будзе пасля гэтага, пытанне адкрытае.
Пытанне ещё так само, якой ценой Хамас будзе знішчаны, таму што мы гаворым пра 2,5 мільёна чалавек, і па вялікім рахунку невядома да канца, колькі з іх падтрымлівае тэрарыстаў з Хамасу, колькі не падтрымлівае, і ці правільна, што ўсё палестынскае насельніцтва будзе несці такую калектыўную адказнасць за дзеянні Хамасу. Ну, і людзі параўноўваюць гэта, канешне, то несупаставімыя маштабы з адказнасцю, напрыклад, беларусаў за тое, што Лукашэнка уцягнуў Беларусь усю вайну супраць Украіны. Ці на вашу думку, тут можна гаварыць пра тое, што ўсе палестынцы за тэрарыстаў, і таму яны ўсе маюць адказваць?
Пытанне нелёгкае. Калі мы паглядзім усё ж такі на настроі палестынскай моладзі, то там людзей, якія падтрымліваюць Хамас, стаяць на баку Хамаса, якім падабалася тое, што зрабіў Хамас, іх сапраўды хапае. Ці іх большасць, ці іх не большасць, пытанне такое, іх шмат. Іх насамрэч шмат такія настроі прысутнічаюць. Ізраіль свайго боку, нават у такіх умовах, імкнецца зрабіць тое, каб ахвяраў сярод грамадзянскага насельніцтва было менш. Хаця б таму, што Ізраіль у гэтым не зацікаўлены. Калі ахвяраў будзе сапраўды яшчэ больш і больш, а у Хамаса вельмі добра працуе прапаганда, яны будуць распаўсюджваць гэтыя фота, відэа, у іх увогуле гэтыя пытанні, а не маральнасці, ці можна там нейкія відэа з забітымі дзецьмі распаўсюджваць і іншае. У іх такіх пытанняў не ўзнікае. Усё пасуе, усё распаўсюджваецца, усё добра. Калі гэта будзе працягвацца, канешне, гэта будзе гуляць не на карысць папулярнасці Ізраіля, асабліва, што тычыцца падтрымкі Ізраіля ў Еўропе. Таму Ізраіль і заклікае, яшчэ ў 7-га заклікаў арабскае насельніцтва, палестінскае насельніцтва пакінуць сектар газа. Ну, першае, Хамас у гэтым не зацікаўлены, бо ім Хамазу не патрэбны палестінскія ўцікачы, я не ведаю, там, в умоўным Егіпце. З Хамазу патрэбны карцінкі ізраільскіх ваенных злачынстваў. І вось над гэтым Хамас будзе працаваць, таму ён проста не дазваляе людзям пакінуць тэрыторыю сектара. Ну і тут ёсць, канешне, пазіцыя Егіпта. Егіпет таксама не зацікаўлены ў гэтых уцікачах з Палестыны, таму і мяжа фактычна зачынена. Так што палестынцы, якія там засталіся, яны з'яўляюцца закладнікамі сітуацыі. А што тычыцца Ізраіля, ну Ізраіль гэта па шырасці асабліва не цікавіць. Ізраіль займаецца сваімі справамі, Ізраіль адказвае на гэтую агрэсію, і Ізраіль помсціць.
Александр, а ці ёсць у Палестыне, я маю на увазі сектар газа, сілы памяркоўныя, якія таксама заклікаюць да нейкіх перамоваў, да міру, да тых пагадненняў, якія Хамасам былі сарваныя ў 2007 годзе?
Ну, у сектары газа там фактычна ўстаноўлена дыктатура Хамасу. Ёсць розныя публікацыі на конт сектара газа, і там ж раз пораз ідуць публікацыі пра незадаволенасць, але ж гэта дыктатарскі рэжым, і вельмі жорсткі дыктатарскі рэжым. Таму цяжка насамрэч нешта сказаць пра стаўленне насельніцтва. Я думаю, канешне, там ёсць людзі, якія Хамасам і незадаволены, якім гэта не падабаецца. Но пытанне, што там будзе з уладай у сектары, яна таксама адкрытая. Розныя опцыі ёсць, напрыклад, ізраільская акупацыйная военная адміністрацыя. Але тут пытанне, ці можна будзе кантраляваць увогуле гэтую тэрыторыю з варожым насельніцтвам. Іншае пытанне, што можа перадаць гэтую тэрыторыю пад кантроль палестынскай аўтаноміі. Але Махмуду Абасу гэтыя палестынцы не патрэбны, ён ведае, што яго там не паважаюць, да яго ставяцца дрэнна. Ну і ўзяць уладу над сектарам газу з рук ізраільцян, гэта таксама вельмі дрэнны крок для самого Абаса. Магчыма, знойдуцца нейкія палітычныя сілы ўнутры сектара, якіх пакуль асабліва не бачна. Магчыма, будзе нейкі раскол Хамаса. Ну, раз-пораз выказваецца нават такі пункт гледжання, што магчыма, егіпцяне пажадаюць узяць сектар газа пад свой кантроль. Сектар газа і знаходзіўся пад егіпецкім кантролем да 67-го года, але мне гэта падаецца ўсё фантастычным, бо Хамас гэта фактычна тая ж групоўка братоў мусульманаў, якая ў Егіпце пераследуецца. Навошта егіпцянам патрэбна гэтая тэрыторыя ў такім жахлівым стане, ды яшчэ з такім радыкальным насельніцтвам? Так што пакуль нейкага выйсця няма.
Александр, і апошняе пытанне, а ці існуе ўвогуле нейкі ідэальны сцэнар вырашэння гэтага шматгадовага канфлікту? Натуральна, каб ён не забіраў так шмат жыццяў чалавечых.
Былі разныя спробы, былі перамовы, і вось яшчэ ў 90-е гады падавалася, што гэтая формула мір у абмен на тэрыторыі, што гэта спрацуе. Ну, гэта відавочна не працуе. Што зрабіў Ізраіль у выпадку сектара газу? Ізраіль сышоў з сектара газу, яўрэйскія пасяленні, якія там былі, яны былі знішчаны. Фактычна, гэтыя тэрыторыі былі пакінуты палестынцам. У выніку Ізраіль атрымаў на гэтай тэрыторыі Хамас. Так што ў дадзены момант у Ізраіля самім колькасць людзей, якія вераць у мірнае суіснаванне, яна невялікая. І, безумоўна, на палестынскім баку тое ж самае. Ізраільскія ўлады яшчэ 7 кастрычніка падкрэслілі, што пасля вось гэтай сённяшняй аперацыі Ізраіля мы будзем мець справу з іншым блізкім усходам, што блізкі ўсход будзе выглядаць іншым чынам. Ну, ён хутчэй за ўсё будзе выглядаць іншым чынам, но тыя крокі, якія будуць рабіцца, яны, думаю, палепшаць бяспеку ў Ізраіле, але яны не прывядуць да таго, што ў нас будзе нейкае сталае выйсце з гэтага канфлікту, нейкія мірныя перамовы. Пакуль мне падаецца, мірны працэс канчаткова, ну не канчаткова, на дадзены момант ён знішчаны. Пасля вось той вайны, якая ідзе зараз, мы будзем мець новую рэчаіснасць, і адпаведна ў гэтай новай рэчаіснасці будуць выбудоўвацца адносіны на блізкім усходзе.
Дзякуй вялікі, Александр. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў гісторык і палітычны каментатар Александр Фрыдбам, які толькі вярнуўся ў Еўропу з Ізраіля, а для вас працаваў у Празе я, Дзмітрый Тымавіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.